Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Anne, drømmen går i opfyldelse af L.M. Montgomery, fortalt af Ines Gavilanes. Kapitel 1. Annes nye verden. Sommeren var forbi og høsten i hus. Anne lod et drømmende blik glide på langfart over de nøgne stubmarker. Hun og veninden Diana havde haft travlt med at plukke æbler i frugtplantagen på Grønnebakken. Lige nu sad de og hvilede sig i efterårssolen. De hvide tisselduen blev hvirvlet forbi af den milde vind, der førte duften af bregner med sig fra spøgelseskoven. Det var ikke til at forstå, at sommeren var slut, men naturen talte sit tydelige sprog. I det fjerne hørte man havets hule brusen. De tørre marker var dækket af gyldenris, og dalsænkningen neden for Grønnebakken var oversået med rødviolette asters. Søen, som pigerne for mange år siden havde døbt Søblink, var blå, blå, blå. Ikke flakkende gråblå som om foråret, eller sløret af surblå som om sommeren, men en ganske særlig klar og rolig blå farve, der lod forstå, at søen nu havde fundet hvile og ikke ville lade sig forstyrre af flyvske drømme. Det har været en dejlig sommer, sagde Diana, mens hun med et smil drejede lidt på sin nye fingerring. Det bedste af det hele var lavendeldamens bryllup. Mon ikke hun og Mr. Irving er nået frem til Stillehavskysten nu? Det føles som om de har været væk en evighed, sukkede Anne. Tænk, at det kun er en uge siden de blev gift. Alt er så forandret. Jeg kan slet ikke vende mig til tanken om, at pastor Allan og hans kone også er rejst. I går aftes gik jeg en tur ned forbi præsteboligen. Den virkede så uhyggeligt tom og livløs. Vi får aldrig mere så god en præst som Mr. Allan, sagde Diana vemodigt. Og nu rejser du og Gilbert også. Hvor bliver her dog kedeligt? Nå, du har da din Fred, svarede Anne med et snedigt glimt i øjet. Den bemærkning lod Diana, som om hun ikke hørte. Hvornår flytter Rachel Lyne ind på Grønnebakken, skyndte hun sig at spørge. I morgen, svarede Anne. Jeg er glad for, at hun flytter ind, men det er jo endnu en forandring, man skal vende sig til. Marilla og jeg rydde gæsteværelset til hende i går. Det var en underlig fornemmelse. Jeg ved godt, det lyder fjollet, men det føltes næsten som at begå en forbrydelse. Gæsteværelset har altid stået for mig som en slags helligdom. Som barn synes jeg, det var det mest spændende sted i verden. Kan du huske, hvor meget jeg altid glædede mig, når jeg skulle sove i et gæsteværelse? Bare ikke vores eget på Grønnebakken. Det turde jeg dårligt nærme mig. Hvis Marilla sendte mig derind efter noget, holdt jeg altid vejret og listede hurtigt ind og ud igen. Det var næsten som at være i kirke, og jeg var helt lettet, når det var overstået. De to billeder af vækkelsesprædikanten George Whitefield og jernhertugen af Wellington hang på hver sin side af spejlet og skulede strengt ned til mig. Især hvis jeg sneg mig til at kigge i spejlet. Det var det eneste spejl i huset, som ikke fordrejede mit ansigt. Jeg kunne ikke forstå, hvordan Marilla overhovedet turde gå derind og gøre rent. Nu står det helt tomt og bart. Vækkelsesprædikanten og jernhertugen er blevet forvist til loftet. Sådan går det med storhed og pragt, sluttede Anne med en lille, vemodig latter. Selvom man efterhånden vokser fra de gamle helligdomme, er det aldrig så rart at se dem smuldre. Hvor bliver her ensomt, når du er rejst, sagde Diana for Gud ved hvilken gang. Tænk, at det allerede er i næste uge, du tager afsted. Vi har stadig en hel uge sammen, svarede Anne. Den må vi ikke glemme at nyde. Strengt taget er det værst for mig. Du har trods alt alle vores venner omkring dig, og Fred. Jeg kender ikke en mors sjæl i Kingsport, hvor jeg skal bo. Undtagen lige Gilbert og Charlie Sloane, svarede Diana. Hun kunne ikke dy sig for at efterabe Annes tonefald. Ja, hvad skulle jeg dog gøre uden Charlie? Udbrød Anne med et sigende blik, og så knækkede pigerne fnisende sammen. Diana vidste præcis, hvad Anne mente om Charlie. Med hensyn til Gilbert var hun knap så sikker, og det var ikke så mærkeligt, for på det punkt følte selv Anna, at hun var på gyngende grund. Måske kommer drengene til at bo langt væk fra os i Kingsport, fortsatte Anne. Jeg glæder mig selvfølgelig til at starte på Redmond Universitetet, men de første par uger bliver svære. Og afstanden er for stor til at tage hjem i weekenden, så jeg må vente helt til jul. Alting bliver så forandret, sukkede Diana. Og jeg har en fornemmelse af, at de gode gamle dage aldrig mere kommer igen, Anne. Det bliver i hvert fald et vendepunkt, måtte Anne indrømme. Men det vidste vi jo på forhånd. Mon, det er så spændende at være voksen, som vi engang forestillede os, Diana. Jeg ved det ikke, svarede Diana eftertænksomt. Noget godt er der selvfølgelig ved det. Endnu en gang drejede hun på sin fingerring, og endnu en gang følte Anne sig udenfor, som om der var noget, hun ikke var indviet i. Diana fortsatte. Man kan jo blive helt lammet ved tanken om at være voksen. Somme tider vil jeg give hvad som helst for at være barn igen. Jeg tror, man vender sig til tanken lidt efter lidt, svarede Anne optimistisk. Vi er 18 år nu, Diana. Om 2 år er vi 20. Da jeg var 10 år, synes jeg, de 20-årige var levn fra bronzealderen. Snart er du en sat, gift dame, og jeg er gammel jomfru. Til den tid håber jeg, du vil lade et værelse stå ledigt til mig, selvom det måske ikke lige kan blive gæsteværelset. Du er da et slemt vrøvlehoved, lo Diana. Jeg er sikker på, at du bliver gift med en høj, flot millionær, og til den tid vil selv ikke det fineste gæsteværelse i Avonlea være godt nok til dig. Du vil såmænd sikkert stikke næsen i sky og glemme alt om dine gamle venner. Om jeg så blev gift med selveste kong Gullerod, vil jeg ikke stikke næsen i sky, Diana. Jeg er alt for stolt af den næse til at stikke den ind i en sky, lo Anne. Derefter skiltes pigerne, Diana for at tage hjem, og Anne for at gå på posthuset, hvor der lå et brev til hende. Brevet indeholdt gode nyheder, og dem fortalte hun videre til Gilbert, som hun mødte på tilbagevejen. Priscilla skal også på universitetet, udbrød hun glædestrålende. Er det ikke fantastisk? Hendes far var